Saamu, hyvää huomenta. Toimittajana Sakari Kilpelä. Hallitus esitteli eilen kansallista energia- ja ilmastostrategiaansa. Linja on runsaasti sähköautoja, mutta vielä enemmän biopolttoaineita. Miten strategia mahtaa toimia, sitä arvioivat kansanedustajat Satu Hassi ja Katri Kulmuni sekä öljy- ja polttoainealan etujärjestön toimitusjohtaja Helena Vänske. Toinen isompi aihe tänään on yritysten kansainvälistymispalveluja tarjoavan Team Finlandin räjäyttäminen. Yhteenliittymän toimintaan on oltu laajasti tyytymättömiä ja nyt sitä yritetään uudistaa. Muuten Ykkösaamussa lehtikatsaus puhelu Lontooseen, jossa jännitetään Saara Aallon X-Factor-menestystä sekä vielä ysärikatsaus eli uutisia 20 vuoden takaa. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita, liikenneministeriö suunnittelee saaristoliikenteelle maksukokeilua. Vakituiset asukkaat maksaisivat matkasta 10-15 euroa suuntaansa. Kysymys olisi siis saaristolaisten kannalta erittäin suuresta asiasta. Puhelimessa on matkailu- ja maatalousyrittäjä Eero Pursimo. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kertokaa, missä asutte ja miten elätte ja toimitte?
Asun täällä Naantalissa, Velkuan Salavaisten saaressa ja on tuollaista mökkivuokraustoimintaa ja maataloustoimintaa.
Mikäli liikenneministeriön ja liikenneministeri Anne Wernerin suunnitelma toteutuu, eli että huhtikuussa aloitettaisiin tällainen maksukokeilu, mitä se merkitsisi teille?
No se merkitsee meidän perheelleni kymmenien tuhansien eurojen kulut vuositasolla. Ja samaan vuosi näille asiakkaille, mitkä käy matkailuasiakkaille, niin niidenkin kulut nousee niin kuin kymmeniin tuhansiin.
Onko teidän eläminen ja toimintanne mahdollista, jos tapahtuu niin kuin nyt suunnitellaan?
No ei toimeentulo ainakaan ole enää mahdollista sen jälkeen. Ei tällaisia maksua, niin ei ole kannattavaa.
No, liikenneministeri Berner sanoi, että mikään julkinen liikenne ei ole ilmaista. Mitä ajattelette tästä liikenneministerin perustelusta?
No tämähän, meillä on yhteisöllisyys aivan niin kuin lossin asemassa, että me käytetään sitä niin kuin lossiakin, kuljetaan sen kanssa, että sehän on niin kuin välttämätön kaikissa kuljetuksissa, että meillä ei ole niin kuin vaihtoehtoa oikeastaan niillä sillä.
No, tarkoitus on siis aloittaa jo huhtikuussa. Mitä tuo merkitsee?
No se merkitsee sitä, että meillä on kauhea epävarmuus nyt, että niin kuin tulevaisuudessa sitten, että ei niin kuin yhtään tiedä sitten, että miten jatkossa menee.
Matkailu- ja maatalousyrittäjä Eero Pursimo Salavaisten saaressa Velkualla, paljon kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa kaikista huolimatta.
Kiitos.
Hallitus esitteli eilen kansallista energia- ja ilmastostrategiaansa. Strategiassa linjataan toimia, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tämä strategia annetaan eduskunnalle selontekona ja se alkaa sitä käsitellä ensi viikolla. Me katsomme nyt tätä energia-alaa tuntevan kolmikon kanssa, miltä strategia näyttää. Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat Katri Kulmun ja keskustasta ja Satu Hassi Vihreästä sekä öljy- ja biopolttoaine ry:stä toimitusjohtaja Helena Vänskä. Ja hyvää huomenta teille kaikille.
Hyvää huomenta.
Energiajärjestelmä muuttuu hiilineutraaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on pitkän aikavälin tavoite. Kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Satu Hassi ja Katri Kulmuni, miten realistisena pidätte tätä aikataulua? 14 vuotta on pitkä, mutta on sekin vähän lyhytkin aika.
Kyllä se on realistinen ja Suomi kulkee nyt eturintamassa sikäli, että ensimmäisenä länsimaana ollaan valmiita myös lainsäädännössä tekemään toimia, että kivihiilestä todellakin päästäisiin eroon. Ja itse asiassa aika iso osa Suomesta on jo siirtynyt sille tielle, että kivihiilestä ollaan irrottautuneita. Ja tietenkin se strategia iso kokonaisuus, siellä on monia muitakin hyviä asioita. Öljyn käyttö puolitetaan, energiaomavaraisuus nousee yli puoleen ja suurena tähtäimenä tietenkin, että sitten 2050-luvulle mennessä oltaisiin kokonaan irti näistä fossiilisista polttoaineista.
Satu Hossi.
No, kivihiilen käyttökielto on tarpeellinen, mutta jos oltaisiin johdonmukaisia, niin kiellettäisiin myös turve, jonka ilmastovaikutukset on vähintään yhtä suuret ja sit paikalliset haitat vesistöissä ja ilmanlaadussa myöskin niin kuin todistetut ja suuret. Suomi, toivoisin myös, että Suomi pystyisi asettamaan semmoisen lainsäädäntöön vuoden, jolloin Suomi on kokonaan fossiiliton. Tällaisia tavoitteitahan on asettanut useampi länsimaa. Että jos, en tiedä, pitääkö paikkansa, että Suomi olisi ihan eka, joka asettaa vuoden, jolloin kivihiili kielletään, mutta niin kuin kokonaan fossiilittomuuden tavoitevuosi olisi kyllä hyvä asettaa sekin.
Mikä se turpeen merkitys on tässä kokonaisuudessa päästöjen vähentämisen kannalta?
No, hallituksen energiastrategia ja ilmastostrategia on sikäli ristiriitainen, että turpeen käyttöä suunnitellaan jopa lisätä tällä vuosikymmenellä, kun turpeen hiilidioksidipäästöthän hyötyenergiayksikköä kohti on jopa suuremmat kuin kivihiilen, niin se on ihan täysin ristiriitaista.
Hallitus nojaa tässä kyllä siihen edellisen hallituksen aikana tehtyyn parlamentaariseen komiteatyöhön, jossa linjattiin, että ensisijaiseksi on tärkeää luopua niistä fossiilisista polttoaineista, joita tuodaan Suomeen. Turve on kuitenkin kotimainen polttoaine ja sillä on erittäin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tietyillä seuduilla, että se on sitten vasta toissijainen asia ja turvetta tarvitaan tukipolttoaineena.
Toisaalta nyt on kuitenkin huomattava se, että vuosi sitten solmittiin Pariisin ilmastosopimus, jossa kaikki maat, myös Suomi, joka on jo ratifioinutkin Pariisin ilmastosopimuksen, sitoutuu rajoittamaan ilmastonmuutoksen alle 2 asteen, mieluiten 1,5 asteen tuntumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän mennessä päätettyjä ilmastositoumuksia pitää kaikkien maiden tiukentaa, myöskin Suomen ja EUn.
Biopolttoaineen osuus polttoaineista pitäisi olla vuoteen 2030 mennessä 30%. Helena Vänskä, miltä tämä kuulostaa?
No, kuulostaa oikeastaan, että jatketaan sitä samaa linjaa, mikä Suomessa jo on aloitettu erittäin kauan aikaa sitten, eli vuonna 2008 itse asiassa meidän järjestö ehdotti, että Suomi voisi lähteä tavoittelemaan kovempaa osuutta kuin miten EU etenee, ja tämä on oikeastaan ihan sen kanssa linjassa, että tietysti haasteena on tällä hetkellä se, että EU:ssa on aika monta sellaista lainsäädäntöehdotusta auki, jolla tulee olemaan sitten, lopputuloksella tulee olemaan vaikutusta näihin raaka-ainevaihtoehtoihin, ja sitten itseäni kanssa aina ihmetyttää, kun kauheasti sanotaan, että Suomi on ainoa maa, joka panostaa biopolttoaineisiin, että muualla keskitytään sähköautoihin, niin tämäkään ei pidä paikkaansa, että sähköautot oikeastaan on sen takia niin paljon EU-maissa kartalla, koska toi autolainsäädäntö on rakennettu niin, että päästöt lasketaan vaan siitä ajoneuvosta eikä energian tuotannosta, että jos koko elinkaarta katsottaisiin, että laskettaisiin sen käytetyn energian ja auton päästöt, niin silloin sähköautot ei olisikaan niin kovin suosiossa.
No, Satu Hassi, olette kirjoittanut tästä asiasta kriittisesti. Mitä ajattelette strategian? Se on aivan keskeinen linjaus tässä, strategiassa.
Jos nyt ajatellaan nimenomaan sähköauton ja polttomoottoriauton päästöjä, niin sähkömoottorin hyötysuhde on niin paljon parempi kuin polttomoottoriauton, että jos se tekee sen, että sitten päästöjen ja myös yhteiskunnan kokonaisenergian kulutuksen kannalta sähköauto on parempi ratkaisu. Biopolttonesteitä varmaan tarvitaan tulevaisuudessakin pitkään rekoissa, laivoissa ja lentokoneissa, mutta henkilöautoliikenteessä pitäisin järkevämpänä voimakkaampaa suuntautumista sähköautoihin senkin takia, että kuitenkin se iso suunta, mihin energiapolitiikka maailmalla on menossa, on tuuli- ja aurinkoenergian erittäin voimakas kasvu. Ja kun me kaikki tiedetään, että tuuli ja aurinko, niin niitä ei tule aivan joka hetki, niin sähköautojen akut muodostaa tulevaisuudessa merkittävän tällaisen verkon sähköenergian varastointikapasiteetin. Ja itse näkisin, että jos katsotaan Suomen tällaisia niin kuin kaupallisia ja vientiautoja, vientiteollisuusmahdollisuuksia, niin nimenomaan se älysähköverkko, jota tarvitaan tuulivoiman, aurinkovoiman ja sähköautojen ja myöskin talokohtaisten akkujen yhteispeliin, niin siinä suomalaisilla tietotekniikkaosaajilla on paljon annettavaa ja tähän asiaan olisin toivonut hallituksen energiastrategiassa voimakkaampaa panostusta. Että biopolttonesteihin siinähän liittyy myöskin merkittäviä ympäristöongelmia kuitenkin.
Kysymys on tietenkin siitä, että miten me saadaan samalla tuettua mahdollisimman paljon meidän kotimaista työllisyyttä ja meidän talouskasvua. Ja biopolttoaineet on tässä kyllä aivan keskeinen tekijä. Tämä on oikeastaan semmoinen paletti. Nämä ei mikään ole toisiaan poissulkevia, vaan kaikki täydentävät toisiaan. Me tarvitaan kaikkia biopolttoaineita, sähköä, kaasua. Ensimmäistä kertaa on linjattu erittäin mittavia vaikkapa liikenteen sähköistyksen asioita. Ja valitettavasti edellinen hallitus ei niitä saanut aikaiseksi. Nyt on laitettu 100 miljoonaa euroa suoraa tukea sähköautojen hankintaan.
Siinä mielessä Satu on ihan oikeassa, että kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy näitä huonojakin asioita, että jos joku tulee mulle sanomaan, että sähköauto pelastaa maailman, että Kiinaan pitää saada paljon sähköautoja, niin nauran itteni kyllä kuoliaaksi, että niin kuin sanoin, että se riippuu ihan ne sähköauton päästöt sillä, millä se sähkö on tuotettu. Ja tässä mielessä Suomi on kyllä hyvässä etunojassa myös tässä sähkön tuotannossa, että meillähän on ihan maailmanlaajuisesti erittäin hyvä uusiutuvan energian tase tuossa sähkön tuotannossa ja tuotamme puhdasta sähköä, mutta näin ei suinkaan ole edes kaikissa EU-maissa, esimerkiksi Puolassa. Noista biopolttoaineista sanon myös, että Suomessa kaikki nykyiset laitokset ja tulevatkin laitokset on keskittynyt näihin edistyneiden biopolttoaineiden tuotantoon, että usein tuodaan aina tämä epäilyksen varjo myös näihin biopolttoaineisiin ja Suomessahan käytännössä kaikki biopolttoaineet, joita sekoitetaan fossiiliseen polttoaineeseen, on tällaista jätetähdeperäistä ja näin tulee olemaan tulevaisuudessakin.
Satuas.
Tällainen eloperäisten jätteiden käyttö biopolttonesteiden raaka-aineena, siinä Suomi on todella niin kuin yksi eturivin maita ja se on hieno asia, siitä me voidaan olla ylpeitä, mutta kuitenkin silloinkin, kun biopolttonesteiden raaka-aine on jäte, niin se raaka-aine on rajallinen ja tämä välttämättä aiheuttaa sen, että jos katsotaan niin kuin siihen, että mihin maailma on menossa, niin tämä ei tule olemaan se niin kuin pääasiallinen suunta, mihin maailmassa mennään. Ja kun ajatellaan suomalaista työllisyyttä ja vientiä ja työpaikkoja, niin kuin Katri Kulmuni tässä painotti, niin silloin pitäisi nähdä myöskin se, että meidän pitäisi kehittää kotimaista osaamista ja ratkaisuja sellaisissa asioissa, joiden kysyntä on koko maailmassa ja kasvaa koko maailmassa. Aivan vastaavasti, kun 90-luvulla luotiin kotimarkkinat matkapuhelimille, niin se auttoi meitä tekemään niistä sitten maailmanlaajuisen menestyksen.
Täytyy sanoa, että nyt on semmoinen harha, että biopolttoainethan tulee lisääntymään maailmanlaajuisesti, kun niin kuin just puhuttiin, että niitä tarvitaan ehdottomasti kaikissa muissakin liikennemuodoissa kuin tieliikenteessä, että näissä raskaammassa liikenteessä, lentoliikenteessä, meriliikenteessä on paljon vähemmän vaihtoehtoja siellä. Jos siitä ollaan huolissaan, että biopolttoaineilla ei olisi kysyntää ja Suomi on ainoa maa, joka niihin panostaa ja miten meidän käy, niin se on kyllä ihan suuri harha.
Sekoitevelvoitetta suunnitellaan paitsi Pohjoismaiden tasolle, myös Euroopan unionin tasolle. Ja sitten täytyy muistaa, että se, mistä sitä biopolttoainetta tehdään, on paitsi jäte, mutta se on myös nämä teollisuuden sivuvirrat. Niitä tehdään sahanpurukasoista, ne tehdään kaikesta siitä, mitä jää muuten käyttämässä niissä teollisuuden prosesseissa. Ja nämäkin päästäisivät päästöön, on tärkeää, että niistä tehdään energiaa ja se hyödynnetään.
Vassi on epäillyt tätä raaka-ainepohjaa.
Niin, no siis juuri sen takia, että kuitenkin maapallon rajallisuuden vuoksi biopolttonesteiden se raaka-ainepohja on rajallinen, niin niiden siis niitä tarvitaan, niin kuin siitä me ollaan kaikki yhtä mieltä, mutta niiden käyttö pitäisi suunnata erityisesti niihin vaihtoehtoihin, joissa ei ole muita vaihtoehtoja kuin neste tai kaasu, eli siis rekat, laivat, lentoliikenne. Ja henkilöliikenteessä sähköistämisen pitäisi olla se pääsuunta ja tietenkin joukkoliikenteen.
Sitten liittyy vielä tämä hiilinielukin tähän. Miten se vaikuttaa tässä Suomen strategiassa?
Joo. No tietenkin tällä hetkellä on useita isoja EU-laskentasääntöihin liittyviä hankkeita, niistä odotetaan tuloksia. Suomi on erittäin aktiivisesti tuonut esille sitä metsäisten maiden rintamassa, että metsät aina kasvavat uudestaan. Me hyödynnetään niitä ja koko ajan meillä tälläkin hetkellä metsät kasvaa enemmän, mitä
mutta
niitä käytetään.
Mutta jos ajatellaan tätä strategian toteuttamista ja se, että Suomen näkökantaa tässä ei hyväksytä, niin mitä se sitten merkitsee?
No kyllä ei Suomen näkökanta ihan hyväksytään. Ja toki se on ehkä kysymys siitä, että metsäisiä maita on kuitenkin EU:nkin rintamassa vähemmän. Ja se vaatii meiltä semmoista luonnontieteellistä tiedon esiin tuomista, että miten tämä asia tulee käytännössä tapahtumaan. Ja on kuitenkin laskettu, että vaikkapa vuoteen 2035 mennessä meidän metsät taas sitoo 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Että tämä on valtava kokonaisuus ja kaikki se, mitä käytetään puurakentamiseen, puukerrostalot sitovat hiilidioksidia. Että se on pitkän linjan politiikkaa.
Joo, ja mun täytyy kyllä sanoa, että me ollaan jotenkin jumiuduttu nyt tähän nykyiseen raaka-ainepalettiin, että valtavasti tehdään jatkuvasti tutkimus- ja kehitystyötä. Et tiedän, että meidänkin jäsenyritys Neste on jo pitkään tutkinut tätä mikrobien ja levien käyttöä raaka-aineena, että me ei edes tiedetä, mitä vuonna 2030 on tässä raaka-ainepaletissa olemassa.
Nämä levät muun muassa onkin hyvin tämmöinen tärkeä tutkimus- ja kehittämiskohde, mutta mitä tulee metsien hiilinieluihin, niin luonnontieteen näkökulmastahan on tärkeää paitsi se, että metsät imee hiilidioksidia, niin myöskin se, että kuinka paljon ne imevät ilmasta hiilidioksidia. Ja nyt ne suunnitelmat, mitä hallituksella on metsien taloudellisen käytön ja hakkuiden lisäämisestä, kyllä suomalaistenkin tutkijoiden mukaan tarkoittaa sitä, että metsien hiilinielu Suomessa pienenee. Kyllä se nieluna pysyy, mutta se pienenee, mikä on ilmaston kannalta huono asia. Ja tämä on yksi niistä ongelmista, mitä liittyy bioenergiaan. Et Katri Kulmunin kanssa olen samaa mieltä siitä, se on siis fakta, että esimerkiksi puurakennukset ja puuesineet, nehän sitoo sitä hiiltä, minkä se puu on kasvaessaan ilmasta ottanut. Ja puun käytössä pitäisikin suunnata ennen kaikkea sellaisiin asioihin, missä se ilmasta otettu puun aikoinaan ilmasta ottama hiili pysyy siinä niin kuin pitkään, kuten rakennukset ja puuesineet. Ja sitten sellaisiin kilohinnaltaan korkeisiin uusiin tuotteisiin, vaikka biomuoveihin, lääkkeihin, tällaisiin aivan uusiin materiaaleihin, mitä voidaan tehdä.
Ja hiilinielu palautuu tosiaan sinne 35 vuoteen mennessä, vaikka me nostaisimmekin meidän hakkuita. 105 miljoonaa kuutiota kasvaa meidän metsät, ja metsästrategiankin mukaan 80 miljoonaa kuutiota voitaisiin kestävästi käyttää.
Vielä yhden asian esille. Kaikkihan tämä tapahtuu sitten tietysti tukipolitiikalla ohjaamalla. Mitä te sanotte tästä näistä strategiaan liittyvistä ajattelusta? Elina Mänskä.
Joo, no nykyisinhän tämä biopolttoaine trendi, mikä Suomessa ja nämä valtavat prosentit, mitkä jo nyt ollaan saatu muihin EU-maihin verrattuna aikaiseksi, on tapahtunut tällä jakeluvelvoitelailla ja sitten tämmöisellä ympäristöohjaavalla verotuksella. Että sinänsä ei tukea ole edes näihin laitosten rakentamiseen muuta kuin ehkä jotain demorahoja annettu. Ja mun mielestä tämmöinen markkinaehtoisuus olisi niin kuin se punainen lanka jatkossakin ja pitäisi olla. Että sen takia olen aika paljon kritisoinut tätä 100 miljoonan euron tukea näiden 25 000 sähköauton hankintaan, että kun laskee mikä se CO2 vähenemä hinta per tonni on, niin se on kyllä valtava raha ja täytyy nyt miettiä, että onko se oikeita veronmaksajien rahan käyttöä tämä. Mutta ehkä semmoinen siemen autokanta tarvitaan sitten, että näitä sähköjakelupisteitä sitten yleistyy ja päästään sille uralle.
Niin, siellä on olemassa investointitukia jatkossakin. Siellä on olemassa, että siirrytään tämmöiseen huutokauppaan järjestelmään. Tuulivoima tulee varmasti pärjäämään siinä erittäin hyvin, ja 2 terawattituntia tulee myös lisää tuulivoimaa olemaan, että kyllä, että päästään liikkeelle, niin tarvitaan jonkinlaisia myös valtion tukimuotoja, mutta se siirtyy siihen, että että sitten alat kilpailevat keskenään niistä, että mikä on edullisin tuottaa?
No, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä muutama vuosi sitten selvitti, että Suomessa valtion budjetin kautta annetaan aika monta miljardia vuodessa ympäristölle haitallisia tukia. Ja yksi esimerkki näistä on turpeen veroale, joka tietysti tukee tämän saastuttavan turpeen polttoa. Mutta jos katsotaan, ja itse pidän erittäin haitallisena tukena tätä hallituksen hiljattain päättämää yli 40 miljoonan markan tukea kaikkien energiavaltaisimmalle raskaalle teollisuudelle. Mutta jos katsotaan nyt tämän hallituksen ilmasto- ja energiastrategian näitä tukilinjauksia, niin siinä mun mielestä ihmeellisin on se, että toisaalta liputetaan sen puolesta, että turpeen poltto edelleen kasvaa, mutta sitten toisaalta uusiutuvan energian, muun muassa tuulivoiman niin kuin tukimallin kehittäminen pannaan sen taa, että selvitetään lisää niin kuin tuulivoiman terveysvaikutuksia. Siis selvittämistä vastaan ja tutkimista vastaan mulle ei ole yhtään mitään. Ihmisten huoli on otettava todesta ja siihen on vastattava. Mutta kun me toisaalta tiedetään ihan varmaksi, se on todistettu, että turpeen poltto ja myös puun poltto aiheuttaa terveyshaittoja ja kuolemia.
Okei, kiitoksia. Tätä keskustelua varmaan käydään sitten eduskunnassa ja kansalaisten keskuudessa jatkossa. Helena Vänskä, Katri Kulmuni ja Satu Hassi, hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on minuutin yli puoli yhdeksän. Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus, sitten puhelu Lontooseen, jossa jännitetään, siis puhelussa jännitetään Saara Aallon ja X-Factorin Factor-menestystä. Sitä seuraa keskustelu, jossa pannaan uusiksi yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoava Team Finland. Yhteenliittymän toimintaan on oltu laajusti tyytymättömiä ja nyt sitä yritetään uudistaa. Ykkösaamun lopuksi vielä ysärikatsaus eli uutisia 20 vuoden takaa. Lehtikatsauksen toimittaa nyt Samppa Korhonen.
Ja myös lehdissä ruoditaan tänään laajasti äskeistä aihetta, eli hallituksen tuoretta energia- ja ilmastostrategiaa. Monet lehdet, kuten Etelä-Saimaa, pitävät tätä strategiaa haastavana ja kunnianhimoisena kokonaisuutena, joka vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan ja kansalaisten arkeen, esimerkiksi liikenteen osalta. Mutta jos strategian tavoitteet saavutetaan, Suomi pysyy edelläkävijöiden joukossa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Strategian toteuttaminen vaatii kuitenkin paljon rahaa, Etelä-Saimaa toteaa. Ja se edellyttää investointeja niin valtiovallalta, yrityksiltä kuin kansalaisiltakin. Elinkeinoministeri Olli Rehn arvioi paketin kustannuksiksi noin 100 miljoonaa euroa vuodessa tavoitevuoteen 2030 mennessä. Ja Etelä-Saimaan mielestä nämä summat ovat suuria, mutta edelläkävijän asema voi poikia etuja esimerkiksi vientiteollisuudelle. No, yksityisen kansalaisen näkökulmasta suuria haasteita kohdistuu tuohon liikenteeseen. Euroopan toiseksi vanhin autokanta pitäisi saada reilussa vuosikymmenessä toimimaan sähköllä tai kaasulla sekä käyttämään polttomoottoreita, joissa biopolttoaineiden osuus on 30%. Samalla yksityisautoilun suosiota yritetään vähentää muilla toimilla. Näissä muutoksissa tarvitaan rahan lisäksi myös asennemuutosta autoilijoilta, näin siis Etelä-Saimaa. No, Savon Sanomat kirjoittaa puolestaan siitä, että tämän energia- ja ilmastostrategian mukaan Suomen pitäisi olla käytännössä päästötön ja hiilineutraali valtio vuoteen 2050 mennessä, ja että tällainen askel oli aikakin ottaa, sillä Suomen sijoitus kansainvälisessä ilmastovertailussa putosi viikko sitten 7 pykälää sijalle 31 kaikkiaan 58 maan vertailussa. Toisaalta Savon Sanomat huomauttaa, että vaikka nämä hallituksen aikeet ovat kaikin puolin kannatettavia ja välttämättömiä, ne herättävät myös monia kysymyksiä. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin linjaus kävelyn ja pyöräilyn merkittävästä lisäämisestä on hieno, mutta samalla pitää toivoa ministerin oivaltavan, että haja-asutusalueilla, asiointimatkoilla ja pitkillä työmatkoilla kävelyn ja pyöräilyn turvautuminen on käytännössä mahdotonta. Myös verokannustimet sähköautoihin siirtymiseksi mietityttävät maaseudun asukkaita, koska heille eivät ainakaan nykytekniikalla varustetut sähköautot ole mikään vaihtoehto. Savon Sanomat kirjoittaa, että haja-asutusalueella autoillaan keskimääräistä enemmän ja pitempiä matkoja henkilöautoilla. Sähköautoilun myötä kasvavaa alueellista eriarvoisuutta sähkön siirtohintaerojen vuoksi ei sovi myöskään vähätellä. No, maaseudun tulevaisuus nostaa esiin biopolttoaineiden lisäystavoitteet ja toteaa, että biotaloudella on nyt iso mahdollisuus. Energia- ja ilmastostrategian tavoitteita ei saavuteta ilman biopolttoaineiden merkittävää lisäämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puupohjaiset energialähteet ovat avainasemassa. Tällä hetkellä uusiutuvasta energiasta 70% perustuu puuhun. Ja maaseudun tulevaisuuden mukaan biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen nostaminen on myös kuluttajaystävällinen tapa, koska biopolttoaineet sopivat valtaosaan nykyisistä autoista. Autokannan muuttaminen sähköautoiksi on puolestaan hidasta ja tulee kalliiksi maaseudun tulevaisuuden mukaan. Ja maaseudun tulevaisuus toteaa, että Suomella onkin nyt loistava tilaisuus nousta biotalouden lipun kantajaksi. Edellä mainittu Savon Sanomat kuitenkin nostaa esiin tähän asian kääntöpuolen. Savon Sanomat huomauttaa, että metsänomistajia ja biopolttoaineiden lisäystavoitteet kyllä ilahduttavat, mutta luonnonsuojelun näkökulmasta on aivan perusteltua kysyä, voidaanko esimerkiksi metsien monimuotoisuus turvata hakkuiden lisääntyessä voimakkaasti.
Samppa Korhonen toimitti lehtikatsauksen. Kiitoksia. Nyt pieni huomio erääseen päivän ilmiöön. Oulun Salosta kotoisin oleva 29-vuotias laulaja Saara Aalto on kivunut 5 parhaan joukkoon Britannian X-Factor-laulukilpailussa. Esitykset näytetään suorana lähetyksenä Britannian televisiossa. Ohjelmaa seuraa viikoittain 7-8 miljoonaa television katsojaa. Voittaja selviää joulukuussa. Suomessa Aallon menestystä on tietysti jännitetty ja kilpailua seurattu laajasti, mutta miten on Britanniassa? Puhelimessa on Pirjo Pellinen Lontoossa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta Lontooseen, Pirjo Pellinen. Puhelu ei... Pirjo Pellinen Lontoossa, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta sinne Helsinkiin ja Suomeen.
Niin, tuossa esitin kysymyksen, että miten suosittu kilpailu on Britannian mittakaavassa?
No, kyllä sitä seuraa siis miljoonia ihmisiä, mutta että ei välttämättä se ihan varmaan niin suosittua kuin mitä Suomessa saattaa näyttää. Että hyvänä esimerkkinä esimerkiksi sellainen, että täällä yhtä aikaa samana iltana esitetään tämmöinen Strictly Come Dancing, joka ilmeisesti Suomessakin on mennyt nimellä Tanssi tähtien kanssa. Ja X Factorilla ja tällä Strictly Come Dancingilla on monena vuonna ollut jo vähän niin kuin kilpailu, että kuka vetää eniten katsojia, niin nyt ainakin viime vuosien aikaan niin tämä Strictly Come Dancing on kyllä vetänyt melkein tuplat. Että varmaan X Factoria, tässä on varmaan ikäkysymyskin, että minkälaiset, ketkä seuraa X Factoria ja ketkä seuraa tätä Tanssia tähtien kanssa täällä. Että kyllä tämä X Factor on aika lailla niin kuin nuoren sukupolven katsotuimpia ohjelmia. Että kyllä varmaan jo nuorisolta kysyy, että ketkä nämä X Factor-kilpailijat on, niin hyvin saa varmaan suoran vastauksen, mutta että vähän vanhemmalta ikäpolvelta ei ehkä niinkään sitten. Että.
Pirjo Pellinen, olette kulttuuriasianhoitaja Suomen suurlähetystössä Lontoossa. Millä mielellä olette seurannut tätä Saara Aallon taivalta ja ponnistelua?
Oikein jännittyneenä nyt varsinkin tässä viime aikoina ja alussa tietysti olin vähän skeptinen, että historiahan on, että X-Factorissa kukaan ulkomaalainen ei ole kovin hyvin menestynyt aikaisemmin, että ei näin pitkälle ole kukaan päässyt. Mutta että Saarallakin tietysti oli alkukangistelujen jälkeen niin aivan mieletön matka on kyllä nyt ollut. Nyt kyllä jo vähän jännittää ja on kämmenet hikisenä, kun lauantaina katsoo ja varsinkin sunnuntaina, kun sitten tulee tämä niin kuin tulos, että kuka pääsee sitten seuraavalle viikolle, niin kyllä on kämmenet aika hikisenä nyt jo, että ihan mielenkiinnolla ollaan seurattu täällä. Että tässä on ollut vähän sellaista justiin, että kun mitä tahansa voi tapahtua ja Brexitin jälkeen nyt tietysti, niin oltiin vähän skeptisiä, että miten britit suhtautuu ulkomaalaisiin, mutta Saara on ollut todella positiivinen koko ajan ja mä luulen, että tämä positiivisuus ja tämmöinen iloisuus on sitten täälläkin herättänyt huomiota ja tarttunut vähän niin kuin, niin nyt on kyllä aika jännät paikat, että 3 viikon päästä toivottavasti voidaan huutaa ja hurraata ja iloita tosi kovalla äänellä.
Onko Saara Aalto briteille ulkomaalainen vai suomalainen?
Suomalainen, mä luulen, että tässä vaiheessa nyt, että kyllä alussa ehkä ulkomaalainen, mutta kyllä mä luulen, että tässä vaiheessa kaikki tietää, että Saara on Suomesta. Että ei pelkästään vaan, että joku ulkomaalainen osallistuu X-Factoriin. Kyllähän itsekin, että olen Suomesta, että hän on tuonut sitä aika hyvin itsekin esille, niin mä luulen, että nyt suomalainen.
Pirjo Pellinen, teidän tehtävinne kuuluu julkisuusdiplomatia. Onko tästä tällaiselle yleisemmin Suomelle merkitystä?
No kyllä varmaan pitemmänkin päälle on, koska kyllä kun nyt itsekin kun liikkuu tuolla ja juttelee ihmisten kanssa, niin Saara Aalto, että Saarahan on hyvin menestynyt, että kyllä niin kuin julkisuutena, varmaan julkisuuden merkeissä, niin tämä on aika hyväkin, koska ihmiset eri lailla nyt reagoivat. Se antaa niin kuin tällaisen hyvän puheenaiheen avauksenkin, että ootko seurannut Saara Aaltoa ja näin, niin kyllä se julkisuutta tuo ihan varmasti.
Oletteko tavannut Saara Aallon?
Olen tavannut jo kyllä.
Kulttuuriasianhoitaja Pirjo Pellinen Lontoon suurlähetystössä. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa ja jännitetään sitten lauantai-iltana ja sunnuntaina, miten Aalto menestyy.
Näin tehdään. Kiitos teille.
Kiitos. No. Hallitus laittaa viennin edistämishanke Team Finlandin remonttiin. Vientiapua aiotaan tehostaa muun muassa Finpron ja Tekesin toimintoja yhdistämällä kansainvälisellä palvelusetelillä ja saksalaisyhteistyöllä. Uudistuksella on tarkoitus nostaa Team Finlandin osakkeita erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten silmissä. Hanketta on nimittäin kritisoitu aika ankarasti. Miten yritysten kansainvälistyminen lähtee uusilla eväillä nousuun? Siitä ovat keskustelemassa alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori keskuskauppakamarista.
Hyvää huomenta.
Team Finlandi on kohdistunut paljon kritiikkiä. Kerrataan vielä sitä vähän, Timo Vuori. Mitä on sanottu?
Team Finlandia on kritisoitu siitä, että asiakas eli yritys ei ole ehkä saanut sitä palvelua, mitä hän on odottanut saavansa. Ja asian tausta varmasti on se, että silloin kun Team Finland lanseerattiin muutamia vuosia sitten, niin asiakkaalle syntyi kuva, että syntyy jotain uutta palvelua heti välittömästi, mutta ihan heti siihen palveluhaasteeseen ei pystytty vastaamaan. Mutta on myös saatu paljon positiivistakin palautetta, että kritiikkiä tulee, mutta jos se ei tulisi, silloin pitäisi olla myös huolestunut, että onko kaikki liian hyvin.
Petri Peltonen, pikkusen vähän kerrotaan sitä, että miten tuo Team Finland on syntynyt, niin miksi siitä tuli sellainen kuin tuli? Josta on sanottu, että se on liian byrokraattinen.
No Suomessa varmasti sellainen rakenteellinen haaste meillä yritysten kansainvälistymispalveluissa on se, että meillä on aika kirjava se palveluiden tuottajien kokonaisuus. Meillä on valtiollisia toimijoita, kuten Finpro tai Tekes. Meillä on elinkeinoelämän omat toiminnot, joissa kauppakamarit on yhtenä olennaisena tekijänä. Ja sitten useimmilla kaupungeilla ja maakunnilla on myöskin omat toimintonsa. Ja näistä myöstyy aika sellainen monitahoinen, ellei sekavakin kokonaisuus. Ja Team Finlandin perusajatus oli koota näitä yhtenäisemmäksi palvelukokonaisuudeksi. Siinä on tähän mennessä edetty, vähän voisi sanoa, vapaaehtoisuuden pohjalta. Ja ehkä se, mikä on tällainen vapaaehtoisuuden pohjalta saatavissa aikaiseksi, on nyt saatu. Mutta jotta päästään eteenpäin, tarvitaan tämmöistä vahvempaa rakenteellista kehittämistä ja myöskin johtajuutta.
Timo Vuori.
Joo. Tämä tavoite oli erittäin hyvä ja tavoite on edelleenkin hyvä ja siinähän silloin ajateltiin, että keskitetysti valtioneuvoston kanslian ohjauksella saataisiin nämä siiloina erillään toimivat valtiolliset toimijat tekemään yhteistyötä ja pikkusen on päästy eteenpäin, mutta on huomattu, että ehkä liikaa on tullut byrokratiaa, niin kuin Petri Peltonenkin sanoi, ja silloin se palvelu on unohtanut. Samaan aikaan, kun palveluita kehitetään ja julkisen vallan resurssiakin arvioidaan, niin tässä on tietysti se haaste, että kun käydään keskustelua, niin aika monelle se kohdistuu siihen, että onko meidän oma toiminta julkisella puolella tarpeellista. Silloin on työpaikasta kysymys ja muuta, ja silloin tulee helposti myös tämmöistä puolustustaistelua, että ei kannata muuttaa mitään, tai jos muutetaan, niin se on muutettu väärällä tavalla. Ja siinä keskustelussa usein unohtuu se asiakas, eli pitäisi miettiä, mitä se asiakas eli yritys kaipaa. Ja meidän käsityksen mukaan se kaipaa tiettyä osaamisen vahvistamista, se kaipaa asiakaskontakteja. Ja sitten se kaipaa myös rahoitusta, jossa julkisella puolella on oma roolinsa. Ja näihin asioihin koitetaan nyt sitten tietysti panostaa.
Joo, kansliapäällikkö Gustafsson on sanonut, että kun koordinoidaan, niin joudutaan koordinoimaan lisää. Tämä on ollut pulma. Nyt työ- ja elinkeinoministeriö panee hankkeen uusiksi. Mikä on merkittävintä tässä yrityksessä vielä myllätä tämä, kun Team Finland itsessäänhän on yksi yritys ollut uudistaa tämä homma?
No kyllä tässä varmasti haetaan entistä vahvempaa kykyä koota nämä kansainvälistymispalvelut yritysten kannalta mahdollisimman hyvin tarvetta vastaaviksi. Ja selkeästi painotetaan näitä sinne pienimpien ja keskisuurten yritysten suuntaan, koska meidän viennin rakennekin on kärsinyt sellaista yksipuolisuudesta ja suurten yritysten vedosta. Se, että me saadaan enemmän monipuolisuutta pienimpiäkin yrityksiä aidosti kansainvälisen kaupan piiriin, on selkeä tavoite. Ja tämä Team Finland-toiminta pitää kohdentua selkeästi paremmin sitten juuri pienten yritysten tarpeista lähteväksi. Toinen on siis se, että ehkä meidän tulisi vielä koota tästä sellaisia mielekkäämpiä kokonaisuuksia. Se, että me Suomena pienenä maana ja pienenä yrityksenä lähdetään yksin maailmalle, niin olemme aika orpoja siellä. Mutta jos me kootaan Suomesta tällaisia entistä paremmin kansainvälistä kysyntää vastaavia tarpeita, kuten vaikka nyt tällainen yhteiskuntajätteiden käyttö energiaksi, se on sellainen kasvava trendi tuolla maailmalla. Maailma kaupungistuu ja se, että näihin kaupungistumisen myötä tuleviin sitten yhteiskuntajätteen hallintatarpeisiin vastataan, niin meillä on Suomessa hyvää osaamista. Meillä on fiksua logistiikkaa, tietojärjestelmiä, millä kuljetuksia optimoidaan, jätteen murskausta ja paketointia ja vaikka sitten ne Valmetin kattilat ja polttolaitokset. Ja kun me viedään tällaista kokonaisuutta maailmalle, me ollaan yhdessä kiinnostavampia kuin varsinkaan pienet yritykset yhdessä, ja tällaista ohjelmallisuutta ja tarvelähtöisyyttä tätä kautta myöskin painotetaan.
Timo Vuori.
Tähän ehkä kuitenkin lisään sen verran, että se kriittisyys, mikä ehkä myös Team Finland-maailmaan liittyy, on se, että meillä on tullut sellainen kuva, että valtio hoitaa ja valtion pitää hoitaa kaikki, sekä valtion puolelle että yritysten puolelle. Ja niin kauan kuin yritys saa valtiota rahaa, kasvua ja kansainvälistymiseen, on kivaa, mutta sitten pitäisi miettiä yksityistä rahaa ja osaamista ja omaa jalkatyötä tehdä, niin sitten se tyssääkin. Ja ehkä Team Finland on pikkusen vienyt meitä siihen ajattelumaailmaan, että valtio hoitaa kaikki. No nyt tässä väliraportissa korostetaan sitä, että koitetaan miettiä, mitä se asiakas tarvii. Ja sitten toisaalta niin miettiä se, että mitä julkisen vallan pitää tehdä ja mitä löytyy yksityisen puolta palveluita. Team Finlandissa on vähän ollut se, että julkinen valta on kehittynyt palveluita katsomatta, mitä yksityisiä palveluita on olemassa, ja siinä on tullut päällekkäisyyttä. Ja nyt tätä koitetaan poistaa, eli tämä työnjako pitää kehittää. Mutta samaan aikaan kaksi tulevaa haastetta on tietysti se, että meillä on maakuntahallintouudistus tulossa, eli kuinka tämä valtakunnallinen palvelu mätsäytyy tähän alueelliseen ja maakuntien palveluun, ettei sinne rupea syntyä taas kovin paljon päällekkäisyyttä. Ja toinen haaste sitten on meidän resurssit tuolla ulkomailla, lähetystöt, Finprot vastaavat. Eli kuinka suomalaiset resurssit riittää siellä juosta näiden kauppojen ja potentiaalisten markkinoiden perässä. Siihen tarvitaan yksityisiä kuin myös julkisia toimijoita.
No tuossa kun sitä Team Finlandia, sen piti olla jotenkin tällainen niin kuin yksi luukku, että olisi tällainen käyttöliittymä, jota käyttämällä kansainvälistymään pyrkivä yritys saa nämä palvelut, joita se tarvitsee, joita on tarjolla, niin onko nyt toiveessa, että tämä ratkeasi, kun ei se tässä alkuperäisessä Team Finlandissa toteutunut sitten tämä käyttöliittymän selkeys, yksinkertaisuus, tehokkuus?
Uskon se, että se käyttöliittymäkin oli meillä kohtalaisen hyvin määritelty, mutta sitten ikään kuin sen käyttöliittymän takaa avautuva sitten palveluiden tuottamiskyky oli kirjavaa, johtuen siitä, että se oli hyvin monentyyppisiä toimijoita. Nyt tosiaan, kuten Timo Vuorikin tuossa muistutti, niin tällainen palveluseteli tuodaan, jolla voidaan hyvin suoraviivaisesti ja tehokkaasti sitten näitä ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, joko kotimaasta tai ehkä entistä enemmän myöskin ulkomailta sitten saada nopeasti pienten yritysten ja keskisuurten yritysten tueksi. Ja uskon, että tällä kyetään olennaisesti viemään asioita eteenpäin. Osa Team Finland-kritiikistä on kohdistunut myöskin niin sanotusti vanhaan Finprohon, joka oli tämmöinen julkisin verovaroin tuettu konsultointitoiminto. Ja sillä oli semmoinen tietty asiakasjoukko, joka oppi sitä käyttämään, ja se tietyllä sektorilla teki ihan hyvää työtä. Mutta jos ajatellaan niitä tulevaisuuden haasteita, joilla meidän pitäisi kyetä kattamaan monipuolisesti kaikki Suomen olennaiset vientitoimialat ja kaikki olennaiset vientikohdemaat, joita on varmaan 450, niin yksi toimija, vaikka kuinka hyvä, varsinkaan valtiollinen, ei kykene näin monipuoliseen haastamaan vastaamaan, vaan se, että on tällainen monituottajamalli, missä kotimaiset ja ulkomaiset konsultit tuovat sen oman osaamisensa ja palveluseteli antaa siihen vauhtia, niin mä uskon, että tällä saadaan aika paljon uutta aikaiseksi.
Hauska yksityiskohta on tässä, se on ollut kyllä esillä. On tämä viritys Saksan kauppakamarin kanssa. Ministeri Rehn, Olli Rehn sanoi, että sopimus on neuvoteltu valmiiksi ja näin saataisiin Saksan kauppakamariverkoston yli 100 ulkomaan toimipisteen palvelut suomalaisyritysten käyttöön. Miksi juuri saksalaiset ja miten hyvä tämä idea on?
Mä voin ottaa tästä seuraan koppiin, koska kauppakamarihan tässä tietysti aloitteellinen, eli keskuskauppakamari ja meidän kauppakamarit pyrkii rakentamaan suhteita eri maihin ja kauppakamarit on monessa maassa merkittävä toimija ja semmoinen toimija, joka muun muassa pystyy auttamaan firmoja siihen kohdemaahan liittyvässä markkinoille tulossa ja asiakkaiden etsinnässä. Ja saksalaisilla on poikkeuksellisen vahva ulkomaan kauppakamariverkosto, niitä on muistaakseni 90 maassa näitä toimijoita. Ja tämä on vain yksi päänavaus, eli keskuskauppakamari ja Saksan kauppakamari on tarkoitus tehdä yhteistyösopimus ja sitä kautta sitten nämä muutkin suomalaiset firmat voivat mahdollisesti hyödyntää tätä, mutta ei ole pakko hyödyntää. On paljon muitakin hyviä toimijoita, verkostoja, joita kannattaa hyödyntää. Mutta Saksa on nyt sinänsä luonteva, että me ollaan Saksan kanssa jo viime vuonna käynnistetty tämmöinen digikumppanuushanke, jossa saksalaiset ovat hyvin kiinnostuneita suomalaisesta ICT-osaamisesta ja sanotaanko sen Nokia-maailman jälkeisestä insinööriosaamisesta ja teollisesta internetistä. Eli tämä on siihen liittyvä vaan yhteistyön laajennus, joka ehkä hieman turhankin ison roolin nyt sai tässä Team Finland-uutisoinnissa.
Kysyn vielä yksityiskohdan kuitenkin. Onko tuo saksalaisten palveluiden käyttäminen kallista vai halpaa?
Saksalainen varmasti osaa hinnoitella palvelunsa oikealla tavalla, mutta tämähän on myös Saksassa osittain verosubventoitua tämä palvelu, että se varmasti se ei ole ihan samanlaista kuin yksityinen konsultti pystyy antamaan, se ei pysty niin pitkälle menemään, mutta se antaa pikkusen pidempää palveluapua kuin esimerkiksi Finpro tänä päivänä pystyy antamaan julkisin varoin, joka on tietyllä tavalla rajoitettu se palvelukonsepti.
Ja tässä tulee myös tällainen hallinnollinen uudistus, että kun sitä valtioneuvoston kansliassa aikaisemmin ikään kuin sen pesäpaikka oli, ja nyt se siirtyy työ- ja elinkeinoministeriön, niin Petri Peltonen, mikä idea tässä on?
No tässä yksinkertaisesti halutaan varmistaa, että varsinkin täällä valtion puolella rivit ovat suorassa ja organisaatiorakenteet mahdollisimman yksinkertaisia. Meillähän on kolme keskeistä hallinnonalaa tai ministeriöä nyt tässä kytkettynä. Työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö ja myöskin sitten koordinoivassa roolissa pääministerin valtioneuvoston kanslia. Käytäntö on osoittanut, että tämä on ehkä turhankin monitahoinen rakenne ja nyt on siis linjattu sitten, että me TEMissä otetaan tästä sellainen operatiivinen vetovastuu ja sitä kautta varmistetaan, että valtion toimet ovat mahdollisimman sujuvia.
Entä sitten se mikä on ulkomailla tästä yhteenliittymästä ja monestihan on sanottu, että joskus aikoinaan oli tällainen ulkoministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriön järjestely, jolla oli tukipisteitä lähetystössä. Tuleeko tämä kuntoon, kun nyt on sanottu, että se ulkomaanosa ei ole kunnossa?
No siinä on meillä tällä hetkellä kaksi osin rinnakkaista rakennetta. On tietysti Suomen suurlähetystöt maailmalla, pyöreästi 100 kuntatoimipistettä. Ja sitten Finpron, jonka kustannukset valtio kattaa, niin sen vientikeskukset, joita on noin 50. Käytännössä useimmissa kohdemaissa toimitaan jo samoissa toimipisteissä. Nyt katsotaan sitä, että voitaisiinko tämä myöskin hallinnollisesti jotenkin koota sellaiseksi vielä yhtenäisemmäksi rakenteeksi. Tätä tullaan tässä nyt kevääseen mennessä arvioimaan ja otetaan sitten siihen kantaa, että mikä on sellainen mielekkäin ja tehokkain tapa rakentaa tämä ulkomaan verkoston toimivuus parhaalle mahdolliselle tasolle.
Vielä sitten, että kaiken toiminnan pitäisi olla jollakin tavalla tavoitteellista. Ja erityisesti PK-yritykset ovat moittineet tätä Team Finlandia etäiseksi ja se on suuryritysten palveluksi, niin kuin tuossa jo alkupuolella tuli esille. PK-yrityksillä on paineita kansainvälistyä ja pääministeri Sipilä on asettanut Team Finlandin tavoitteeksi PK-yritysten viennin kaksinkertaistamisen vuoteen 2020 mennessä. Nyt siihen nyt on 3 vuotta aikaa. Miltä tämä tavoite tuntuu, Timo Vuori ja Petri Peltonen?
Mä oon samaa mieltä, että tavoitteita pitää olla ja ne pitää olla konkreettisia, kunnianhimoisia ja mitattavia. Ja se ainoa tavoite on, että me saadaan kauppaa aikaiseksi, eikä se, että me järjestetään Team Finland tapahtumia eri puolilla maailmaa, järjestetään matkailua ja niin poispäin. Eli tässä suhteessa pääministeri on oikeassa. Tavoite on kunnianhimoinen ja ei välttämättä helposti saavutettavissa. Suomalaisten PK-firmojen osuus meidän viennistä on 15%, kun se Ruotsissa on 20%. Jos päästäisiin Ruotsin lukemiin, hyvä. Nyt viimeiset Tullin tilastot kertoo, että PK-firmojen viennin arvo on lisääntynyt 15%. Että askelia oikeaan suuntaan otetaan, mutta työpaikkoja ei niin paljon vielä ropisu kuin ehkä pitäisi.
Juuri näin. Eli mä uskon, että meillä on kuitenkin selvästi vielä potentiaalia tässä vahvistaa pienten yritysten roolia viennissä. Ja myönteistä kehitystä on tapahtunut ja kuten tunnettua, tämä Team Finland toiminta entistäkin vahvemmin painottuu jatkossa pienten yritysten palvelemiseen.
Oikein paljon kiitoksia alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori keskuskauppakamarista ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kiitos.
20 vuotta sitten Kesko kompuroi tukokaupassaan ja kansallisosakepankin kansallisanti poiki oikeusjuttuja. Marin tasavalla esitettiin Kalevala. Kaija Kelman on koonnut ysärikatsauksen.
Euroopan komissio hylkäsi Keskon ja Tukon fuusion 20 vuotta sitten. Se tarkoitti, että ainakin pääosa Tukosta olisi myytävä.
Euroopan komission kilpailuviranomaisten ja koko komission päätös oli helppo. Keskolla oli jo ennen tukokauppaa niin iso osuus Suomen päivittäistavarakaupasta, että voi puhua määräävästä markkina-asemasta. Tukon oston myötä se olisi hallinnut yli puolta ruokakaupoista ja ison osan noutotukuista.
It was unanimously that all those which had been consulted and then later on the commission who had to look into the case reached the same conclusions because the figures and the
kilpailuasioista vastaava komissaari Karel van Miert sanoi, että päätöksestä oltiin yksimielisiä paitsi komissiossa niin tahoilla, joiden kanssa asiasta neuvoteltiin. Kaupan markkinaosuuksia koskevat tiedot olivat vakuuttavia, syntymässä oli yhden maan markkinoita dominoiva jätti. Euroopan komissio antaa nyt Keskolle aikaa ensi kesään, tarkemmin sanottuna heinäkuun loppuun, palauttaa vanha kilpailutilanne. Komissaari van Miert ei halua täsmentää, tarkoittaako tämä sitä, että Tukon osakkeet on myytävä siihen mennessä. Käytännössä vanhan kilpailutilanteen saavuttaminen tuskin voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että Tukosta voi jäädä vain murusia Keskoon. Van Miert myönsi, että Keskon kohtalo on samalla osoitus kaikille jäsenmaille, että edes pienillä kansallisilla markkinoilla ei sallita mitä tahansa. Toisaalta Suomi on niitä harvoja EU-maita, joilta oma kansallinen fuusiokontrollilainsäädäntö puuttuu. Keskon tapauksen tekee harvinaiseksi paitsi kielteinen lopputulos myös se, että kyseessä on jo toteutunut yrityskauppa. Van Miert ei kuitenkaan halunnut arvostella Keskon johtoa siitä, etteivät he älynneet ottaa etukäteen yhteyttä Brysseliin. Hän kuitenkin myönsi, että näin useimmat muut yritykset menettelevät. Vastaisuudessa näin varmaan tekevät myös suomalaiset. Leena Brandt, Bryssel.
Kansallisosakepankin kansallisanti johti rikosoikeuden käyntiin. Syyttäjän mielestä KOP:n johto antoi harhaanjohtavia lupauksia suuromistajien mukaantulosta antiin. Tapani Leisti raportoi.
Syyttäjän mukaan KOP:n johto kauppasi kansallisantia piensijoittajille sillä, että pankin suuromistajat, kuten muun muassa Pohjola, tulisivat siihen mukaan miljardilla markalla. Kansallisannin alettua päivälleen 2 vuotta sitten merkintöjä oli kuitenkin suurilta vain 250 miljoonaa markkaa ja pieniltä vajaa miljardi. Syyttäjän mielestä kansalaisia oli harhautettu. KOP:n johdon asianajajat tyrmäsivät syytteet tylysti. KOP:n viimeisen pääjohtajan, Meritan nykyisen varatoimitusjohtajan Pertti Voutilaisen asianajajan Ari Kantorin mielestä syyte ei perustu edes teoreettisesti lakiin eikä tosiasioihin. Kantor ivasi syyttäjää sanomalla, että Voutilainen pani itsekin antiin 1 000 000 markkaa, joten syyttäjä väittää siis, että Voutilainen harhautti itseäänkin annissa. Puolustuksen mukaan anti hyväksyttiin yksimielisesti KOP:n johdossa ja sille oli rahoitustarkastuksen silloisen johtajan Jorma Arangon siunaus. KOP:n muun johdon kanssa riitautunut ja potkut saanut ja myös itse syytteessä oleva Pentti Rissanen vastusti annin alun jälkeisenä päivänä pienosakkaiden merkintätoimeksiantojen muuttamista merkinnöiksi juuri suursijoittajien hitaan mukaantulon vuoksi. Päivän väännön ja Arangon suostumuksen vuoksi Rissanenkin lopulta hyväksyi asian. Jutun käsittely jatkuu oikeudessa loppukuusta. Seuraavalla kerralla paikalle tulevat itse myös Voutilainen ja Aranko. Helsingin käräjäoikeus ratkaisee aikanaan, mitä asiassa tapahtui.
Syytteet kaatuivat myöhemmin käräjäoikeudessa. Kalevala-näytelmä sai ensi-iltansa Marin tasavallassa Venäjällä. Ensi-illan tunnelmia Joskar Olassa seurasi Katariina Lahtonen.
Kalevalan ensi-ilta täällä Joskar Olassa oli epävarmaa vielä muutama päivä sitten. Remontti komeassa kansallisteatterissa Lenin aukiolla oli pahasti kesken ja pukukankaatkin puuttuivat. Alkuviikolla Moskovasta saapui kuitenkin paljon ruplia ja maalarit ja ompelijat ahersivat yötä myöten. Lämpi on yhä lautavarastona ja seinien maali märkää ja katsomapenkit puuttuvat. Silti yleisöä tuli niin runsaasti, että näytöksen alku viivästyi lisätuoleja etsittäessä. Paavo Liskin ohjaus oli vauhdikkaampi kuin mihin ehkä hieman museaalista perinnettä kunnioittavat marit ovat tottuneet, mutta yleisön reaktiosta päätellen esitys meni hyvin perille. Kalevala-draama merkitsi marilaisille jotain erityistä. Kielisukulaistemme tasavalta Volgan mutkassa elää ilmiselvästynyt omaa karelianismiaan. Kansallispuvut vilahtelevat päivittäin TV:ssä ja toivekonsertin suosikit ovat kansanlauluja. Marielle-koristeita löytyy jopa roskakorien kyljestä. Oman kansallisen erityislaadun korostamisessa ovat nyt yhtä tärkeitä kieli ja ikivanhan luontouskonnon julkinen harjoittaminen. Äskettäin hyväksytyn kielilain mukaan virallisia kieliä ovat Venäjän ohella vuorimari ja niittymari. Kalevala esitettiin enemmistön eli niittymarin kielellä.
Kaija Kelman toimitti tämän katsauksen uutisiin 20 vuoden takaa. Ykkösaamu on päättymässä tätä seuraavat uutiset muistojen Boulevardi. Ja tämänkin Ykkösaamun voi kuunnella Yle Areenassa. Sakari Kilpilä toimitti.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen tyynyttelee metsäteollisuuden huolia, joiden mukaan puun hinta nousisi uuden ilmasto- ja energiastrategian myötä. Syynä olisi se, että puuta käytetään entistä enemmän biopolttoaineiden raaka-aineena. Ministeri Mykkänen sanoi Ylen aamu-tv:ssä, että raaka-aineena käytettäisiin lähinnä korjuutähteitä.
Sinänsä ei kannata liioitella, että on kertakaikkiaan väärin, jos joku sanoo, että nyt tässä Suomen metsät poltetaan autojen tankeissa, koska kuitenkin alle 5% meidän hakkuusuoritteesta nyt tämän arvioskenaarion perusteella menisi biopolttoaineisiin. Se olisi täysin latvuksia ja korjuutähteitä, että sinänsä se ei kilpailisi selluteollisuuden kanssa.
Mykkänen uskoo, että hallituksen eilen esittelemä ilmasto- ja energiastrategia loisi uusia mahdollisuuksia.